150 garren zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta zalean Naia Gomez. Lur Maria, Matxerriko Berton aldizkariko zuzentaria, egunon.
Egunon, bai.
Asteko elkarrizketa nagusia Naia Gomez, Uribarrikoari egin diozue.
Bai, Uribarri auzolanean ekokidea da, Naia Gomez, Uribarri auzolanean, ba gutxi gora bera, orain urte bete, bi, hortarte horretan, sortutako ekimena da Uribarri auzoan, azken finean, Uribarri oso beti izan da tradizionalki eta esan dezagun 60. hamarkadatik oso auzo ekintzailea, ezta? Oso aktiboa eta bueno, apur bat oso mugitua kalean egon dena eta gaur egun ere, bueno, ba den aldatu den arren, apur bat gizartea bizimodu aldatu den arren horrela jarraitzeko asmoa dute eta apur bat egin dutena da auzolanaren filosofia, auzolanaren ideologia, auzolanaren lan egiteko modu hori, metodologia hori bertakotu, berreskuratu esan dezagun, zahar berritu. Garai batean 60-70 hamarkadan eta 80-an ere arazo komunei aurre egiteko erabiltzen zenez, auzolana, metodologia bezala. Gaur egun apur bat gure gizarte moderno eta individualista honen ondorioz galdu eginda apur bat auzolanean, talde lanean lan egiteko ohitura. Eta, bueno, ba, Uribarrik, ba, esan bezala, orain dela pare bat urtetik, ba, berreskuratu egin du auzolan filosofia hori, eta arazo komunei, esan bezala, ba, erantzun komuna, elkarlanean erantzuten ari dira, ezta? Bueno, hau teoria da, adibide batzuk ipintzearen, bueno, ba, adibidez, joan den igandean, larun batean, orain bi egun, ekainaren 16, bueno, ba, Uribarrin Euskaraz bizi eguna ospatu zuten, eta Euskaraz bizi egunean Uribarri apur bat euskalduntzeko bide horretan, ba, bueno, ba, auzotarrak, elkartea, kolektiboak, denak bateratu zituzten, denak implikatu zituzten, eta denek egin zuten apur bat, ba, auzolanean Euskararen alde, ezta? Eta horrela dabiltza apur bat arazo komunen aurrean, ezta? Ba, krematorioa dela, edo gazteek duten leku falta dela, edo aizia aukerak direla eta, edo, bueno, ba, merkataritza txikiari laguntzeko ekimenak direla, edo kiroldegi bat eskatu edo frontoi estaltzeko eskaera komunean egiteko. Apur bat, konturatu dira, egunerokoan denek arazo asko konpartitzen dituztela, eta elkarlanean ba, asko dutela egiteko eta irabasteko. Ez da erreza, esan bezala, apur bat auzolana eta taldelanaren filosofia hori galduta dugulako, eta kontatu digute, ba, Naia Gomez kontatu diguna da, zein zailtasun izan dituzten, ezta? Bueno, ba, jendea elkartzeko eta bileretan eta apur bat koordinazio eta ritmoa mantentzeko, eta bueno, ba, hoietxek kontatu dizkigute, orain arte egindakoak, orain zein unetan dauden, beraien auzolan filosofia honetan, eta aurrera begira zein egitasmo duten, ezta? Eta, bueno, ba, Uribarri, esan dezagun, Uribarri auzoaren egun ospatu zuten, orain astebete izan zen, esan bezala joan den asteburuan Euskaraz bizi egun ospatu dute, eta aurrengo begira da, ba, Uribarriko jaietan izango dute, uda ostean, irailean, ezaztu, eta orduan ere, eginduko dira, ba, auzotarrak, taldeak, bueno, ba, nahi duen guztia implikatzen eta kaleratzen, ezta? Nahi dutena, beraien eguneroko lana eta bakoitzak bere kontura, bere bastarrean, bere txokoan egiten duen hori apur bat azalerazi, erakustarazi, ezagutzera ematea. Eta horretan dihar dute, baina auzolanean, hori da, berrikuntza, eta, bueno, gogoratu behar dugu, Uribarrin egiten duten lan hau iralan ere ari direla, konpartitzen, apur bat filosofia hau barneratuta, Bilboaldean beste auzo batzutan ere bai, eta, bueno, Uribarriko ekimenaren berri izan dugu, baina gogoratu behar dugu beste leku batzutan ere ari direla taldelan eta auzolan hau berreskuratzen.
Erreportaje batean, Mendizaleen elkartasun bidea.
Bai, hori da, eta Felix Inurrategi Baltistan fundazioak santutxun egoitza du, eta, bueno, ba, 10 urte bete ditu, 10 urteko ibilbidea, eta, bueno, ba, bereiekin hitz egin dugu, apur bat, errepaso txiki bat emateko bereien fundazioaren ibilbideari, ez da? Gogoratu behar dugu, ba, bueno, ba, Inurrategi anaiak, anaietako bat Felix desagertu egin zela, eta, bueno, harreman handia zutela, ez, Inurrategi anaiek Baltistan inguruan, eta, bueno, ba, elkarte txiki bat sortu zuten, bertako lagunei laguntzeko asmotan, elkartasuna dirazteko asmotan, eta bueno, ba, kontatu digute hasiera batean esperientziarik ez eukaten personek asko zenbat ikasi duten, ezta elkartasuna ematen apur bat esan dezagun ez zirela, bueno, esperientzia bakoak edo zirela, eta horretan ere ikasi dutela, ezta? Bertako egintzuten, bertakoen beharrizanak eta apur bat ikusten, aztertzen eta horren araberako erantzuna apur bat antolatzen. Diru laguntzak kudeatzen, bertako jendea mobilizatzen, apur bat, bueno, ba, esan ezagun bere ibilbide, beraien emanduten ibilbidearen berri eman digute. Zein laguntza emateko aukera dagoen gaur egun ere bai, laguntza txiki batekin, bueno, ba, nola asko lagundu daitekeen hasi aldean, mendi aldean, bueno, orain dela pare bat urte izan zen, izan ziren Lubiziko gorrekene nola ondatu zuten ingurua, politikoki nola daudenan, Baltistan inguruan, bueno, apur bat, Txema Kamarak eta gainontzeko kideek kontatu digute, ba, Felix Baltistan Inurrategi Fundazioak zein lan egiten duen Baltistan inguruan, eta Santutxu aldean eta Euskal Herrian ere zein lan egiten den, ba, han kilometrotara bizi diren horiei laguntzeko.
Begoña eta Euskerea talean aldiz, Artxanda, Ekaina eta 1927. Urtea. Gaur egun seinalatua dugu Bilbon.
Hori da bai, eta orain 75 urte sartu ziren Frankoren tropak Artxandatik, atzo izan zen ekimen eta oroimen ekimen bat, ekitaldi bat Artxandan, han Lauella aztarna eskultura monumentu handia dagoen leku hartan. Eta, bueno, boixe, ba, guk ere, gogoratu nahi izan dugu, orain 75 urte gertatua, bada hor liburu bat, badire memoria batzuk, Gipuzkoar bazun Marragako gizon bat, borrokan ibili zen beste askoren artean, Asturiar askoren artean, eta beste Euskaldun askoren artean, apur bat Bilboren defentsan, ez da? Eta, Zumarraga reseme horren memoria kartu ditugu, kaso honetan apur bat, Artxandako guda zer izan zen, eta zelan bizi izan zuten bertan borrokan aritu zirenek eta ezagutzeko. Benetan apur bat ia puntan ipintzen dituen memoriak dira, kontakizunak dira, eta benetan gomendagarria da irakurtzea zer gertatu zenan, eta gizon honen Zumarragar honen esperientzia entzutea, txiripa salbatu zelako, kasi mirariz salbatu zen, eta urte askoren ondoren jakizuen zergatik salbatu zen da zergatik ez duten hil. Benetan, gomendagarria, esan bezala, olioa zala ipintzen duen kontakizuna da, irakurtzeko gomendagarria, 75. Urte urrenean zer esanik ez, edo zein momentutan, nola ez, baina orain esan ezagun egun hauetan, ba, motibo gehiago dagoen ematen duen ezkero, hortxe, orain 75 urte Artxandako gure mendi hauetan gertatutakoa, lehen pertsonan, ez? Esan bezala, Zumarragako gizon honen memoriatan da irakurritako ezagutzeko aukera dago.
Beste reportaje batean, Soloko Etxeko Bizinai dantza taldea.
Bai, hori da, Bizinai dantza taldeak urteurrena duelako, ospatzea nahi zuten beraien urteurren borobila, 60 urte luze ospatu dituzte, bete dituzte, eta nahi zuten bai, esan bezala, apur bat ospakizun txiki batekin, nahiz eta dantza taldeak gaur egun ez dagoen erabat, bete-betean osasuntxu bere, osasun punturik onenean, esan dezagun, osasun punturik onenean. Dena dela, memoria historiko apur bat egin dugu, kontu honetan ere bai, gogoratzeko dantza taldeak zer izan ziren, ez da, sorreran behintzat, orain dela urte asko, sortu zirenean, Eleizaren babespean, kasu honetan Bizinai Soloko Etxen sortutako taldea da, San Antongo parrokoaren babespean eta parrokiaren aitzakia horrekin, lanpilo egiten zuten, ez? Folklorearen berreskurapenean, musikagintzan, eta gero militantzia politikoan eta kultur militantzian eta burbat kultur berreskurapenean. Historikoekin, kide Bizinai dantza taldeko kide historikoekin hitz egin dugu, beraien lehenengo saioak, dantza saioak, irterak nolakoak izan ziren, zelako uneak pasa zituzten, gero goratu behar dugu, Soloko Etxen zuten egoitza erregin zela, ondoren etorri zela apur bat taldearen gainbera, eta gaur egun, kide batzuen lan eskergari esker apur bat berreskuratu eginda, eta ume eta gazteekin lanean dihardute Soloko Etxe inguruan Bizinai dantza taldeak, eta apur bat, errepaso txiki bat eman nahi izan dugu hiru horritan. Eskerrak eman beharren gaude, argazki, apur bat dokumentazio grafiko izugarria du izan dute, eta utzi egin digute, eta beraz, gaur egun, ez dakit esan dezagun, 70 urte dituzten gizon emakume asko, Santutxu aldean, Soloko Etxe aldean, ezaguna tirenak gazte ikusi ditugula, ilusio handi egin digula eta eskertzen diegula, batez ere, izan duten arreta eta eman dizkiguten batetik argazkiak eta informazioa, eta, oso polita izan da, oso unkigarri izan da, zalantzarik gabe.
Santutxun aldiz, gaztetxeren lehen hilabetea.
Bai, lehenengo hilabetea pasada, eta, bueno, ba, Uribarren gogoratu behar dugu Patakon gaztetxea, bueno, ba, sortu berria dela, hilabete batzuk gehiagoko bizia dara ma, Santutxuko, zelan da, gaztetxeak, gaztetxe berriak, eta, bueno, ba, azte buru honetan, izen aukeratu behar, ipini behar zioten, izen askoren artean hautatu behar zuten, eta nik oraindik ez dugu jakin, baina laster jakingo dugu, laster jakinaraziko digute, zein izen ipini dioten Santutxuko gaztetxe berriari, gogoratu behar dugu Iturriaga kalean dagoela, Basarrate Kanpa del Muerto inguru horretan, eta, bueno, ba, horma konponduta, zapaia konponduta, bueno, esan dezagun basterrak apur bat txukundu eta hormak margotuta, txukundu eta esan bezala, ba, Santutxuko ustaliaren 14an hasiko diren Santutxuko jaietarako prestatzen ari dira. Ordurako zabaltzea nahi dute, ordurako egitarau, bueno, ba, txukuna atontzen ari dira, eta bueno, ba, Santutxuko gazteentzako alternatiba, kultura alternatiba eta isi alternatiba izan nahi duen espazio hori apur bat zabaldu eta martxan jartzeko gogotxu daude. Ekoratu behar dugu arratero biltzen direla, bostak aldera, azte burutan larun batetan ere bai, eta lanerako gokoa duenak eta parte hartzeko eta ideia proposatzeko aukeren, bueno, gokoa duenak hortxe duela, arratxaldeko bostetan Iturriaga kalean hortxe duela aukera, eta bueno, Santutxuko Gazte Asanbladaren blogean ba informazio zabala topa daitekela.
Inkestare badugu, galdera honako hau, ze eskatuko zenioke Atletiki urrengo denboraldian?
Hori da bai, eta bueno, ba, orokorrean erantzunen artean, bai, aipatzen zitzaiguna zen, ba, Bielsaren kontratuaren luzapena, hori lortuta dago, eta ondoren, ba, jokalariei kontratua luzatzeko eskatzen zaie, ez da? Bai, Jorenterena eta beste batzuena ere bai, oraindik ere, bueno, batzuk kontratua berritu gabe daudelako, eta horietaz gogoratu dira, bueno, ba, gure irakurleak, gure inkestatuak, eta, bueno, ba, hori batetik ez da, orain, esan dezagun, azken denboraldi honetan egon diren horiei protagonistei, bai, entrenatzaile eta jokalariei kontratua luzatzeko eskatzen dute, eta bestetik eskatzen dute, ba, garaipenen bat, eta garaipenen bat, finalen bat irabasteko, ba, aurten, bueno, aurten ez, esan dezagun iazko denboraldian, jandagoeneko, ba, final, bi final jokatu dira, bueno, garaipenetik nahiko urrutitxo ibili dira bi finaletan, joko mailaldetik esango dugu Atletik, eta hori eskatzen dute batez ere inkestatu geza, garaipena, ba, zerbait ospatzeko arrazoiak eta izan ditzagula, ba, bueno, ba, irailetik aurrera hasiko den denboraldian, ia balortzen da.
Kulturan Aiko taldea.
Bai, hori da, Aiko taldea, bueno, ba, musika eta dantza irakasleek osatutako taldea da. Talde bitxia da, irakasleek sortua delako, bai musika eta bai dantza munduan, euskal dantza eta musika tradizional, euskal musika tradizional munduan, ba, urte desente irakasle bezala daramatenak elkartu dira, eta disko berri atera dute. Ba, diskoaren aitzakian hitz egin dugu beraiekin, ba, taldekide Aiko taldeko taldekidetako batzuk, ba, Soloko Etxen musika eskola inguruan ibiltzen direlako, eta bueno, ba, guk etxekotzat ditugulako beraiekin hitz egin dugu, eta bueno, beraien disko berriari buruz hitz egin digute, eta diskoaren aurkezpenerako bueno, ba, eman dituzten kontzertu buruz gogoratu behar dugu, bueno, ba, zein asmo duten hauek, ez da? Apur bat jendea dantza ipini nahi dute berriz ere, ba, euskaldunok dantzarako ohitura handia izan dugulako, eta, bueno, esan dezagun, ba, askok eta askok galduta dugula, ez da, lotxagatik, edo, bueno, ba, apur bat, ba, ezagutzen ez dugulako, dantzan egiten ez dakigulako, eta, bueno, ba, kontu asko daude, arrazoi asko izan daitezke, eta, bueno, ba, oiturak, eta ere bai. Ba, kontua da, hori aldatu nahi handabiltzala, dantzak bete nahi handabiltza, berriz ere, jendea dantzan ipini nahi dute, eta horretarako beraien ikuskizunetan, bueno, dantza irakasle bat parte hartzen ibiltzen da, apur bat dinamizatzen, jendari pausoak eta erakusten, pauso simple-simpleak, erraz-errazak, eta hori da horretan dabiltza, batetik eta bestera. Disko berriarekin egin dutena da mendialdera jo, berbena erromeria zaharrak apur bat berreskuratu, eta gogoratu behar dugu, ba, Aizkorrin ibili zirela, Aizkorrin erromerian, Gorbeian ibili zirela erromerian, eta, ba, hoxe, ba, azte buronetan, San Antonio oren, San Antonio eguna izan zen ezkero, joan den astean, Urkiolan aritu direla, esan bezala, erromeri eskainiz, ez da? Musika tradizionala lantzen duten, musika tradizionala berreskuratzen dute, eta ikutu berriz apur bat zipreztintzen dute, eta esan bezala, jendea dantzan jartzen dute, hori hoietxe dira beraien ezaugarriak, eta, bueno, hau da honetan, seguruenik, eman dituzten kontzertu ez gain, ba, beste kontzertu gari ere, emango dituzte Bilbo aldean, agian jaien inguruan, auzoetan, eta, bueno, eta disko berri entzuteko aukera izango dugu. Aiko musika taldea, eta ezagutzen ez duenak, ba, webgunean beraien AIKO ipini bezala, etopatuko du beraien webgunea, oso osatua da, denetik topa daiteke informazio ugari, argazki ugari, eta, bueno, ba, hori horrede gure gomendioa ez da, aiko musika taldea ezagutzeko.
Bukatzeko lur, irudi albuma atalean Alberto Bermudezen argazkiak.
Hori da, bai. Alberto Bermudezek, bueno, ba, argazkilaria da, eta ezkontzetan argazkiak eginez ateratzen du bere soldata. Eta baina era berezi batean egiten ditu ezkontzetan argazkiak, apur bat, bueno, ba, lotxagabe, eta apur bat ausarki, eta apur bat ikutu desberdin originala humore ikututxu bat emanez, eta horietako batzuk erakutsi dizkigu, deigarria dira, ba oso ba ohiko ezkontza argazkietatik apartekoa direlako, eta eskertzen diogu bene honetan ba Berton aldizkarian bere argazki polito hiek eta divertigarri hiek erakutsi izana, eta bueno, ba hoxe ba nahi duenak ba hortxe dauka Alberto Bermudezek ere webgune izugarri polita du, eta bere lana ezagutu nahi duenak ba hortxe dauka aukera.
Lur Malia, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.